Ֆայլ 42 Մորելը մենակ մնալով, միարժամանակ կանգնած մնաց անշարժ, նայելով որդու հետևից փակված դռանը։ Հետո պարզեց ձեռքը, գտավ զանգակի թելն ու քաշեց։ Ներս մտավ Կոկլեցը։ Այդ 3 օրվա մեջ նա անճանաչելի էր դարձել։ Այն միտքը, թե Մորելի ֆիրման դադարեցնելու է վճարումները, մի 20 տարով ծերացրել էր նրան։ «Կոկլես, բարեկամս», խոսեց Մորելը, «դու կմնաս նախասենյակում. երբ գալու լինի այն պարոնը, որ 3 ամիս առաջ եկել էր այստեղ, դու ճանաչում ես Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հավատարմատարին. Կզեկուցես նրա մասին»։ Կոկլեսը ոչինչ չպատասխանելով գլխով արեց, դուրս եկավ նախասենյակը և նստեց այնտեղ։ Մորելն ընկավ բազկաթոռի վրա։ Նա նայեց պատի ժամացույցին։ 7 րոպե էր մնում։ Սլաքը շարժվում էր անհավատալի արագությամբ։ Մորելին թվում էր, թե տեսնում է նրա շարժվելը։ Թե ինչ էր կատարվում վերջին րոպեներին այդ մարդու հոգում, որը հնազանդվելով թերևս սխալ, բայց իրեն իրավացի թվացող մի մղումի, պատրաստվում էր դեռ չծերացած հավիտենապես հրաժեշտ տալ այն ամենին, որ սիրում էր, և ձեռք քաշել կյանքից, որը նրան պարգևել էր ընտանեկան երջանկության բոլոր ուրախությունները, անհնար է բարերով արտահայտել։ Այդ հասկանալու համար պետք էր տեսնել քրտինքի կաթիլներով պատած, բայց խոնարհության արտահայտող ճակատը, արցունքներով լցված, բայց դեպի երկինք ուղված աչքերը։ Ժամացույցի սլակն առաջանում էր, ատրճանակները լցված էին, նա ձեռքը պարզեց, վերցրեց նրանցից մեկը և աղջկա անունը շշնջաց։ Ապա նորից տեղը դրեց մահաբերզենքը, վերցրեց գրիչն ու մի քանի բառ գրեց, նրան թվում էր, թե այնքան էլ քնքշորեն չի հրաժեշտ տվել իր սիրելի աղջկան։ Ապա նա նորից շուռ եկավ ու նայեց ժամացույցին։ Այժմ նա արդեն ոչ թե րոպեները, այլ վայրկյաններն էր հաշվում։ Նորից նա ձեռքն առավ զենքը, կիսով չափ բերանը բացեց և աչքերը հառեց ժամացույցի սլակին։ Հրահանը բարձրացրեց և ակամա ցնցվեց, լսելով փակաղակի չխկոցը։ Այդ պահին քրտինքը գետի պես հոսում էր նրա դեմքով, մահվան անձկությունը ճզմում էր սիրտը։ Սանդուղքի ներքևում իր դուռ ճռռաց, հետո բացվեց աշխատասենյակի դուռը։ Ժամացույցի սլակը մոտենում էր 11-ին։ Մորելը ետ չնայեց, նա սպասում էր, թե ուր որ է ներս կմտնի Կոկլեսը և կզեկուցի։ Թոմսոն և Ֆրենչ ֆիրմայի հավատարմատարը եկավ։ Նա ատրճանակը մոտեցրեց բերանին։ Հանկարծ իր հետևում մի ուժգին ճիչ լսեց, աղջկա ձայնն էր։ Մորելը շուր եկավ ու տեսավ Ժուլիին, ատրճանակն ընկավ նրա ձեռքից։ «Հայր», ճչաց աղջիկը, հոգնածությունից ու երջանկությունից հազիվ շնչելով, «դուք փրկված եք, փրկված»։ Եվ նա նետվեց հոր գիրկը։ Ձեռքին բարձր բռնած մի մետաքսյա կարմիր քսակ։ «Փրկված եմ զավակս», գոչեց Մորելը։ «Ով և կամ ինչն է փրկել ինձ»։ «Այո, փրկված եք, ահա տեսեք, տեսեք», ասաց աղջիկը։ Մորելը վերցրեց քսակն ու ցնցվեց։ Նա աղոտ կերպով հիշեց, որ մի ժամանակ այդ քսակը իրեն էր պատկանում։ Քսակի մի կողմում կար 287,500 ֆրանկի մի մուրհակ։ Մուրհակը մարված էր։ Մյուս կողմում դրված էր ընկույզի մեծության մի ադամանդ, հետը մագաղաթի մի կտոր, վրան գրված «Ժուլիի օժիտը»։ Մորելը ձեռքով տրորեց ճակատը, նրան թվում էր, թե երազի մեջ է։ Ժամացույցն սկսեց զարկել 11-ը։ Ամեն մի զարկը նա անկալում էր այնպես, ինչպես եթե սրտին երկաթե մի մուրճ զարկեր։ «Սպասիր զավակս», ասաց նա, «տեսնեմ ինչ է պատահել, այս քսակը որտեղից գտար»։ «Մելյանի ծառուղու համար 15 տան 5-րդ հարկի մի խղճուկ սենյակում»։ «Բայց այս քսակը քեզ չի պատկանում», գոչեց Մորելը։ Ժուլին հորը հանձնեց արաբոտյան ստացած նամակը։ «Եվ դու մենակ գնացիր այնտեղ», հարցրեց Մորելը նամակը կարդալուց հետո։ «Էմանուելը ուղեկցում էր ինձ. Նա խոստացել էր ինձ սպասել թանգարանի փողոցի անկյունում, բայց տարօրինակ բան, երբ ես դուրս եկա, նա ելևս այնտեղ չէր»։ «Պարոն Մորել», լսվեց սանդուղքի վրայից, «պարոն Մորել»։ «Նա է», ասաց Ժուլին։ Այդ իսկ պահին ներս վազեց Էմանուելը, ուրախությունից ու հուզմունքից իրեն կորցրած։ «Փարավոնը», գոչեց նա, «փարավոնը»։ «Ինչպես թե փարավոնը, խելքը տեղն է, Էմանուել, դուք հո գիտեք, որ նա խորտակվել է»։ «Փարավոնը, պարոն Մորել», ազդանշան է տրված, «փարավոնը մտնում է նավահանգիստ»։ Մորելը փլվեց բազկաթորի վրա։ Ուժերը դավաճանեցին նրան, միտքն անկարող էր ընկալել այդ անհավատալի առասպելական լուրերը, սակայն դուրը բացվեց և ներս մտավ Մաքսիմիլյանը։ «Հայրիկ», ասաց նա, «հապա ինչպես էիք ասում, թե փարավոնը խորտակվել է»։ «Պահնորդի աշտարակից ազդանշան է տրված, որ նա մտնում է նավահանգիստ»։ «Բարեկամներս», ասաց Մորելը, «եթե այդ ճիշտ է, ուրեմն Աստված հրաշք է գործել, բայց դա անկարելի է, անկարելի է»։ Բայց պակաս անհավատալի չէր և այն, որ նա իր ձեռքին բռնած ուներ մարված մուրհակն ու այն շողշողուն ադամանդը պարունակող քսակը։ «Պարոն Մորել», ասաց իր հերթին եկած Կոկլեսը, «այս ինչ կնշանակե»։ «Փարավոնը»։ «Գնանք, բարեկամներս», ասաց Մորելը ոտքի կանգնելով, «գնանք տեսնենք, և թող գտա մեզ Աստված, եթե դա սուտ լուր է»։ Նրանք դուրս եկան, և սանդուղքի աստիճանների վրա հանդիպեցին տիկին Մորելին։ Դժբախտ կինը սիրտ չէր արել վեր բարձրանալ։ Մի քանի րոպե անց նրանք արդեն հասել էին Կաննեբիեր փողոցը։ Նավահանգստում մեծ բազմություն էր խրնվել, ամբոխը ճեղքվեց ու ճանապարհ տվեց Մորելին։ «Փարավոնը, փարավոնը», աղաղակում էին բոլորը։ Իրոք բազմության աչքի առաջ անլուր հրաշք էր տեղի ունենում։ Սուրբ Հովանի աշտարակի դիմաց խարիսխ էր նետում և արագածներն ամփոփում ճիշտ և ճիշտ առաջվա փարավոնի մեծության և նույնպես որդնաներկով ու լեղակով բարձած մի նավ, որի խելի վրա սպիտակ տարերով գրված էր «Փարավոն, Մորել և Որդի, Մարսել»։ Տախտակամածի վրա հրամաններ էր արձակում գոմարը, իսկ Պենելոնը նշաններ էր անում պարոն Մորելին։ Այլևս տարակուսելու բան չկար, Մորելը, նրա ընտանիքն ու ծառայողները այդ տեսնում էին իրենց աչքերով, և նույնը տեսնում էր 10,000 մարդ։ Երբ Մորելն ու նրա որդին հենց այդտեղ ծովապատնեշի վրա գրկախառնվում էին ամբողջ քաղաքի խնդագին գոչումների ներքո, այդ հրաշքի աննկատելի վկան դեմքի կեսը սև մորուքով ծածկված մի մարդ, որ պահնորդի տնակից խանդաղատանքով դիտում էր այդ տեսարանը, շշնջաց. «Եղիր երջանիկ, ով ազնիվ մարդ, օրհնյալ եղիր այն բոլոր բարությունների համար, որ արել ես և դեռ պիտի անես, և թող իմ երախտագիտությունը բարերարություններիդ պես գաղտնի մնա»։ Երջանիկ ու բերկրալիչ ժպիտը շուրթերին, նա թողեց իր թաքստոցը և ոչ ոքի ուշադրությունը չգրավելով, քանի որ բոլորը կլանված էին ուրվա եղելությամբ, ցած իջավ կառանարանի սանդուղքներից մեկով և երեք անգամ ձայն տվեց. «Ջակոպո, Ջակոպո, Ջակոպո»։ Մոտեցավ մի մակույկ, նան իր վրա առավ ու հասցրեց ճող կերպով հարդարված մի զբոսանավի, ուր նա բարձրացավ նավաստու թեթևաշարժությամբ։ Այստեղից նա մի անգամ էլ նայեց Մորելին, որ նուրախության արցունքն աչքերին մտերմաբար սեղմում էր բոլոր կողմերից պարզված ձեռքերը և մշուշված հայացքով շնորհակալություն հայտնում անտեսանելի բարերարին, որին կարծես երկնքում ներփնտրում։ «Իսկ հիմա», ասաց անծանոթը, «մնացեք բարով, մարդասիրություն, երախտագիտություն, մնաք բարով, մարդու սիրտը սփոփող զգացմունքներ»։ Ես փոխարինեցի նախախնամությանը, վարձահատույց լինելով բարիներին, թող հիմա ինձ իր տեղը զիջի վրիժարության աստվածը, որպեսզի պատժեմ չարերին։ Այս ասելով նա նշան տվեց, և զբոսանավը, որ կարծես հենց դրան էր սպասում, անմիջապես դուրս եկավ ծով։ Իտալիա, Սինդբադ ծովագնացը 1833 թվի սկզբներին Ֆլորենցիայում ապրում էին Փարիզի լավագույն հասարակությանը պատկանող երկու երիտասարդներ՝ Վիկոնտ Ալբեր դե Մորսերը և բարոն Ֆրանց Դեպինեն։ Նրանք պայմանավորվել էին կառնավալի օրերն անցկացնել Հռոմում, ու Ֆրանցը, որ արդեն 4 տարի ապրում էր Իտալիայում, Ալբերի համար Չիչերոնեի դեր պետք է կատարեր։ Չիչերոնե ուղեցույց։ Կառնավալի ժամանակ Հռոմում լինելը հանակ բան չէ, մանավանդ եթե չես ուզում բաց երկնքի տակ գիշերել Պիացցա դել Պոպոլոյում կամ Կամպո Վաչինոյում։ Ուստի և նրանք գրեցին Պիացցա դի Սպանիա հարապարակում գտնվող Լոնդոն հյուրանոցի տեր Մաեստրո Պաստրինին, որ նա մի լավ տեղ պահի իրենց համար։ Մաեստրո Պաստրինին պատասխանեց, թե նրանց կարող է հատկացնել երկրորդ հարկում միայն երկու ննջասենյակ և մի ընդունարան, որոնք և տրամադրում է չափավոր վարձով, օրը մի լուիդոր։ Մեր երիտասարդները համաձայնություն հայտնեցին, Ալբերը մինչև կառնավալը իզուր ժամանակ չկորցնելու համար մեկնեց Նեապոլ, իսկ Ֆրանցը մնաց Ֆլորենցիայում։ Վայելելով հռչակավոր Մեդիչիների քաղաքի կյանքը, Կաշինի կոչված դրախտում սրտի ուզածին չափզբոսնելով, ճաշակելով զորավոր ազնվականների, Ֆլորենցիայի տերերի հյուրասիրությունը, արդեն տեսած լինելով Կորսիկան, Բոնապարտի օրրանը, նա որոշեց այցելել Նապոլյոնի ուղե խաչքը Էլբա կղզին։ Եվ ահա մի երեկո Ֆրանցը հրամայեց Արագաստանավակը արձակել այն երկաթյա ուղտից, որը նրան գամել էր Լիվորնոյի նավահանգստին։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված պարկեց նրա հատակին և նավաստիներին ասաց միայն երեք բառ՝ «Դեպի Էլբա կղզին»։ Նավակը իր բնից թռչող ծովահավքի պես սուրալով դուրս եկավ բաց ծովը և հաջորդ օրը Ֆրանցին ափ հանեց Պորտո Ֆերայոյում։ Ֆրանցը կտրեց անցավ կայսեր կղզին, առաջանալով այն տեղերով, ուր դիպել էր հսկայի ոտքը, և Մարչանայում նորից ծով դուրս եկավ։ Երկու ժամ հետո նավերստին ապ դուրս եկավ Պիանոզա կղզում, ուր ինչպես դրան հավատացրել էին, կարմիր կաքավների ամպեր պիտի գտներ։ Որս նան հաջող եղավ։ Ֆրանցը դժվարությամբ մի քանի վտիտ թռչուններ սպանեց, և ժամանակն ու իր ուժերը իզուր վատնած ամեն որսորդի պես, նավակ նստեց բավական վատ տրամադրությամբ։ «Եթե ձերդ ողորմածությունը ցանկանա», ասաց նավակի տերը, «կարելի է լավ որս անել»։ «Իսկ որտեղ»։ «Տեսնում եք այն կղզին»,» շարունակեց նավակի տերը, մատը պարզելով դեպի հարավ և ցույց տալով մութ կապույտ ծովի միջից բարձրացող մի կոնաձև ժայռակույտ։ «Այդ ի՞նչ կղզի է»,» հարցրեց Ֆրանցը։ «Մոնտե Քրիստոն է»,» պատասխանեց նավակի տերը։ «Բայց ես այդ կղզում որս անելու թույլտվություն չունեմ»։ «Թույլտվություն հարկավոր չէ, կղզին անմարդաբնակ է»։ «Այ քեզ բան, անմարդաբնակ կղզի միջերկրական ծովում, հետաքրքիր է»։ «Զարմանալու բան չկա ձերդ ողորմածություն, ամբողջ կղզին թեք մի քար է, ժեր քար, մի կտոր բարեբեր հող չես գտնի»։ «Իսկ ում է պատկանում այդ կղզին»։ «Տոսկանային»։ «Ինչ կենթանիներ կան այնտեղ»։ «Անթիվ ու անհամար վայրի այծեր, որոնք ապրում են քարերը լիզելով»,» ասաց Ֆրանցը թերահավատորեն ժպտալով։ «Ոչ, նրանք կրծոտում են ժայռաճեղքերի մեջ ածած հավամրգիները, մրտենիներն ու մաստակենիները»։ «Իսկ որտեղ պիտի քնեմ»։ «Կղզու քարանձավներում կամ նավակի մեջ, թիկնոցով փաթաթված, սակայն եթե ձերդ ողորմածությունը ցանկանա, կարող ենք որսը վերջացնելուն պես մեկնել, ինչպես գիտեք, մենք առագաստներով շարժվում ենք ցերեկն էլ, գիշերն էլ, իսկ կարիք լինի կարող ենք թիավարելով առաջանալ»։ Քանի որ Ֆրանսիա դեռ բավական ժամանակ ուներ մինչև իր բարեկամի հետ նշանակված տեսակցությունը, իսկ Ռոմում էլ ապաստան կար, ընդունեց այդ առաջարկը եւ որոշեց անհաջող որսի տեղը հանել։ Երբ նա համաձայնություն տվեց, նավաստիներն սկսեցին իրար մեջ փսփսալ։ «Այդ ինչ է խոսում», հարցրեց նա։ «Որևէ արգելք կա»։ «Ոչ մի»։ «Բայց մենք ձեր այդ ողորմածությունը պետք է նախազգուշացնենք, որ կղզին հսկողության տակ է»։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Այն, որ Մոնտե Քրիստոն անմարդաբնակ է եւ այնտեղ երբեմն թաքնվում են Կորսիկայից, Սարդինիայից եւ Աֆրիկայից եկած մաքսանենգներ ու ծովահեններ, եւ եթե իմանան, որ մենք եղել ենք այդ կղզում, Լևորնոյում 6 օր մեզ կարանտինի մեջ կպահեն»։ «Գրողը տանի»։ «Դա արդեն ուրիշ բան է»։ 6 օր, ճիշտ այնքան, որքան Աստուն պետք եղավ աշխարհն ստեղծելու համար։ Դա մի քիչ շատ է, բարեկամներ»։ «Բայց ով պիտի ասի, թե ձեր այդ ողորմածությունը եղել է Մոնտե Քրիստոյում»։ «Ամենայն դեպս ասողը ես չեմ լինի», գոչեց Ֆրանսը։ «Ոչ էլ մենք», ասացին նավաստիները։ «Դե որ այդպես է, գնանք Մոնտե Քրիստո»։ Նավատերը հրաման տվեց։ Բռնելով Մոնտե Քրիստոյի ուղությունը, նավակն առաջ սլացավ։ Ֆրանսը սպասեց, մինչև որ շրջադարձ կատարեն, եւ երբ արդեն ընթանում էին նոր ուղությամբ, երբ քամին ուրցրեց առագաստը եւ բոլոր 4 նավաստիները գրավեցին իրենց տեղերը, վեր սկսվեց խոսակցությունը։ «Սիրելի Գայետանո», դիմեց նա նավատիրոջը։ «Դուք կարծեմ ասացիք, թե Մոնտե Քրիստո կղզին ծովայինների ապաստարան է, իսկ այդ ծովայինները բոլորովին այլ տեսակի կենդանիներ են, քան վայրի այծերը»։ «Այո, ձեր այդ ողորմածությունը հենց այդպես է, որ կա»։ «Ես գիտեի, որ գոյություն ունեն մաքսանենգներ, բայց կարծում էի, թե Ալժիրի առումից և Բերբերիայի ռեգենտության անկումից հետո ծովայինները կան միայն Կուպերի և նվապետ Մարիետի դեպերում»։ «Ձեր այդ ողորմածությունը սխալվում է. Ծովահեններին նույնն է պատահել, ինչ որ ավազակներին, որոնց Լևոն 12-րդ պապն իբրև թե ոչնչացրել է, և որոնք այնուհանդերձ ամեն օր հենց Ռոմի ուղեփակոցի մոտ թալանում են ճանապարհորդներին»։ «Միթե չեք լսել, որ կես տարի առաջ սրբազնագույն աթոռի ֆրանսիական գործերի հավատարմատարին թալանել են Վալետչիից ընդամենը մի 500 քայլ դենը»։ «Լսել են»։ «Եթե ձեր այդ ողորմածությունը մեզ պես ապրելիս լիներ Լիվորնոյում, հաճախ կլսեր, որ ապրանքով բեռնված որևէ նավ կամ անգլիական սիրունի կզբոսանավ, որին սպասելից են եղել Բաստիում, Պորտոֆերայոյում կամ Չիվիտավիկյայում, անհետ կորել է և որ ամենայն հավանականությամբ ջարդուխուրդ է եղել որևէ ժայռի դիպչելով»։ «Իսկ այդ ժայռը պարզապես մի ցածրիկ ու նեղ բարկա է, մեջը 6 կամ 8 մարդ, որոնք մութ ու փոթորկալից մի գիշեր բռնել են նավը և թալանել որևէ ամայի կղզյակի մոտ, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես ավազակները անտարի եզրին բռնում ու թալանում են փոստակարգը»։ «Բարկա» բեռնակիր գետանավ, իտալերեն։ «Սակայն», ասաց Ֆրանցը փաթաթվելով իր թիկնոցի մեջ, «ինչու թալանվածները չեն բողոքում, ինչու Ֆրանսիայի, Սարդինիայի կամ Տոսկանայի կառավարություններին կոչ չեն անում վրեժ լուծել այդ ծովայիններից»։ «Ինչու»?» ժպտալով հարցրեց Գայետանոն։ «Այո, ինչու»։ «Որովհետև ծովայինները նախ և առաջ նավում կամ զբոսանավում եղած չեղածը տեղափոխում են իրենց բարկան, հետո կապում են նավազների ձեռքերն ու ոտքերը, յուրաքանչյուրի վզից մի 24 ֆունտանոց հրետագունդ կապում, բռնած նավի ողնուցի մեջ տակառի մեծության մի ծակ են բացում, հետո բարձրանում են տախտակամածը, փակում բոլոր լյուկերը և վերադառնում իրենց բարկա»։ 10 րոպե հետո նավն սկսում է հեծկլտալ ու տնքալ և կամած-կամած ընկղմվում է, թեքվելով նախ մեկ, հետո մյուս կողքի վրա, հետո վեր է բարձրանում, նորից իջնում և սկսում ավելի ու ավելի խորն ընկղմվել։ Հանկարծ կարծես թնդանոթ է որոտում, օդը պայթեցնում է տախտակամածը, նավը խեղդվողի պես թպրտում է, ամեն մի շարժումից հետո ավելի թուլանում։ Շատ չանցած, նավի միջնորների մեջ ելք չգտած ջուրը սկսում է դուրս ժայթքել ճեղքերից, ասես մի վիթխարի կաշալոտ պնչածակերից շատրվաններ է արձակում։ Կաշալոտ կատնասում կենթանի, կետերի ցեղից։ Իվերչո նավը հոգեվարքի մեջ խրխրում է, մի անգամ էլ շուռ գալիս, և վերջնականապես սուզվում ծովի անդունդը, գոյացնելով մի վիթխարի ձագար։ Սկզբում դեռ նկատելի են ջրի օղակները, հետո ջրի մակերևույթը հարթվում է և ամեն ինչ անհետանում։ 5 րոպեից հետո միայն Աստծո աչքը կարող է ծովի խորքում տեսնել անհետացած նավը։ «Հիմա հասկանում եք», ժպտալով ավելացրեց նավակի տերը, «թե ինչու նավը նավահանգիստ չի վերադառնում և անձնակազմը բողոք չի ներկայացնում»։